слухаєте подкаст Громадського радіо.
Говоримо про присутність Росії в українській економіці з Дарією Михайлишиною. Вона економістка Центру економічної стратегії. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Говоримо про ваше дослідження. Воно таке, власне, масштабне, але ми зараз спробуємо оглянути його у межах нашого не дуже такого тривалого ефірного часу. Одразу запитаю, оскільки йдеться про вплив Росії під час війни російсько-української, зменшився протягом цього часу все ж таки вплив Росії чи зберігається?
Так, на щастя, ми бачимо, що він зменшився, але тим не менш ми бачимо, що він також трохи переформатувався і став більш прихованим. Тобто можна казати, що він зменшився, але наскільки зменшився, достеменно невідомо через те, що він ховається від санкцій і від уваги.
А якщо говорити в якихось цифрах, в обсягах впливу на ВВП або ще щось, чи це не дуже релевантні дані, от саме через це переформатування?
Це релевантні дані, тому що, наприклад, торгівля, вона йде через напряму в основному. І, тобто, наприклад, обсяг торгівлі зменшився з 18% від ВВП у 2012-му до 6% від ВВП на початку 2019-го. Також ми дивились на дані, які враховують інвестиції через офшори, і там також було певне зменшення. Ось, тому, в принципі, ми можемо казати про зменшення, і цифри, які враховують приховані російські активи, також вказують на зменшення.
На перший погляд, наприклад, мене як не експертки, завжди ми бачили, наприклад, в банківському секторі велику присутність Росії. Так, ми бачили присутність російських державних компаній. Що зараз із цим?
Зараз банківський сектор – це один із секторів, який ми досить глибоко аналізували. В банківському секторі дійсно відбулося суттєве зменшення російських банків. Наприклад, російський Промінвестбанк, який є державним російським банком, його було продано у цьому році навесні. Російський Сбербанк також суттєво знизив свою ділову активність. І загалом кількість російських банків також суттєво знизилась. І це пов'язано, в першу чергу, як із загальною ситуацією в банківському секторі, так і санкціями Національного банку, які були введені саме проти російських державних банків.
А які санкції загалом працюють? Так, тому що ви сказали про те, що є способи обійти санкції, але ж є санкції, які себе виявили як такі, що позитивно працюють.
Ну так, саме у банківському секторі ми бачимо те, що санкції працюють, і це, зокрема, пов'язано з тим, що прозорість бенефіціарного або кінцевого власника банків у банківському секторі, вона дуже добре працює, тому що усі банки мають публікувати дуже детальну структуру власності, і якщо вони цього не зроблять, то Нацбанк може накласти на них санкції, може заборонити їх діяльність. В інших секторах такого немає, і хоча компанії мають вказувати свого кінцевого бенефіціарного власника за законом в реєстрі, ми бачимо, що десь близько третина компаній взагалі не вказує свого бенефіціара, і їм за це нічого не відбувається. Тому ми бачимо, що окрім банківського сектора, в інших секторах ці норми вони не діють.
Загалом прозорість – такий важливий важіль. Ну, я думаю, що, напевно, ще до того, як можна перебороти цю ситуацію, ми дійдемо. Я тут хочу запитати, як переформатувався російський вплив, тому що от ви сказали, і його важче виявити, ви кажете. А чому і в яких сферах? Ну, точно знаю, що в сфері медіа, це як журналістка, експертка знаю, що залишився і, можливо, навіть зріс, що кажуть ваші дані.
Ну так, ми бачимо, що він переформатувався в тому плані, що тоді як до Революції Гідності, до початку війни з Росією, ми бачили, що був такий прямий російський інвестиції і прямий російський вплив. Тобто, наприклад, в медіа це з російських каналів, які були потім заборонені. Наприклад, у інших секторах це прямо були вивіски російських, наприклад, заправок «Лукойл», «ТНК». Були прямо видно, що це російські компанії. Зараз ми бачимо, що, наприклад, російські ЗМІ, вони заборонені, тому Росія впливає, наприклад, через ботів в соцмережі або через канали, які належать українським громадянам, але які мають проросійську позицію. Наприклад, тих же мережах автозаправних станцій ми бачимо, що більше немає вивісок «Лукойл» і вивісок ТНК на вулицях, але тим не менш певні журналістські розслідування показують, що ці компанії можуть досі належати людям, пов'язаним з Росією.
окрім цього, політичні партії. Це цікаво, що в своєму дослідженні, пов'язаному з економікою, ви досліджували так само медіа і так само політичні, ну, інші там, наприклад, впливи, пов'язані з політичними партіями. Окремо запитаю про політичні партії, і окремо, напевно, важливо сказати, який це стосунок має до економіки, до речі.
Це має такий стосунок до економіки, що російський бізнес, коли він приходить в Україну, він заробляє тут гроші, він потім може використовувати ці гроші для того, щоб фінансувати ЗМІ, для того, щоб фінансувати проросійські партії. Тут, коли я кажу про російський бізнес, важливо розуміти, що я кажу не лише про людей з російським громадянством. Ми визначаємо російську економічну присутність трошки ширше. Ми включаємо до неї і людей, які мають українське громадянство, але які мають дуже близькі стосунки з російськими високопосадовцями. І тобто, якщо вони, наприклад, є українськими громадянами і вони залучені до української політики, вони мають, наприклад, мати преференції торгівлі з Росією і заробляти за допомогою цього гроші і вкладати їх у свою політичну діяльність. Тобто, таким чином фінансування Росією партії може бути не пряме, а за допомогою створення цих економічних преференцій.
Тут таке дискусійне питання, пов'язане із заборонами. Ну, тобто, ми говорили не лише про санкції. Ми, наприклад, уже згадували, і ви згадували про заборону засобів масової інформації, заборону низки соціальних мереж. Так? Тим не менше, з'явилися нові. Там Телеграм, який не потрапив під заборони, тому що і пізніше з'явився. Чи аналізували ви окремо це?
Ну, ми взагалом аналізували просто, які санкції були введені і яких не було введено. Можна сказати, що заборона, ми не аналізували детально, чи була ефективною заборона російських ЗМІ, але можна сказати, що санкції українські, вони точно не є оптимальними, тому що, наприклад, багато російських олігархів, які потрапили до санкційних списків Америки і Європи, не були включені в українські санкційні списки. Тому ми не все заборонили, що ми могли заборонити, я б так сказала.
Офшори, які ми дуже часто, ну, наприклад, і це люблять громадяни, це слово, тому що офшори – це такий тригер, як і корупція, другий. Ну, наприклад, як можна заборонити, якщо наявні чи існують офшорні зони?
Ну, я б сказала, скоріше, потрібно не забороняти, а зробити прозорість інвестицій через офшори прозорими. І, якби, гармонізувати сплату податків, щоб у цих компаній не було стимула інвестувати через офшори. Тобто, наприклад, уже зараз є такий міжнародний план BEPS, який, в принципі, бореться з інвестиціями через офшори і з ухиленням від податків через інвестиції через офшори. Україна вже прийняла закони, деякі законів, які є частиною цього плану. Ось, і якби нам потрібно далі рухати в цьому напрямку і робити інвестиції через офшори більш прозорими, щоб навіть якщо ці інвестиції заходять не з Росії, а з Кіпру, якщо це компанія належить росіянам, щоб ми знали про це.
Якщо говорити про присутність не лише ми про банки говорили, а загалом інших державних компаній чи державного капіталу в Україні, він є ще досі?
Так, він є, його, звичайно, стало менше, ніж було. Наприклад, в багатьох сферах він залишається присутній. Наприклад, ми бачимо, що в металургії є така компанія ВСПМО «Авсіма», яка працює і виробляє, наприклад, зброю для російської армії, і при тому у неї є певні компанії в Україні. Але загалом я б сказала, що в основному це не державний капітал, принаймні той, який присутній в Україні. Це приватний капітал, але часто в російських інвестиціях ми не бачимо таку суттєву різницю між державним і приватним капіталом, якщо цей приватний капітал належить великим російським олігархам, які пов'язані з російською державою і, власне, з Путіним особисто. Тому я б не казала, що якщо це приватний капітал, це однозначно від нього немає шкоди, чи він однозначно корисний.
Тим не менше, ви навіть наводите ці цифри, і ці цифри ми неодноразово наводили. Багато українських громадян позитивно ставиться так до росіян, відокремлює звичайних росіян від російського уряду. Тут досить складно говорити в цих умовах інколи навіть про санкції, тому що неоднозначне суспільне ставлення з цього приводу.
Ну так, дійсно, ми бачимо, що за соціологічними опитуваннями до Росії таке неоднозначне ставлення, тобто немає однозначно негативного ставлення. Але коли ми вводимо санкції, знову ж таки, ми вводимо санкції проти, в основному проти конкретних російських громадян, які є олігархами або які є високопосадовцями. Тому, мені здається, тут не повинно бути такого великого розногласія, тому що ці люди, вони однозначно пов'язані з російською агресією і з російськими державною політикою, тому мені здається, що введення таких санкцій не було б однозначно сприйнято негативно суспільством.
А ще хочу запитати, чи відбулася переорієнтація на співпрацю, економічну взаємодію з Європейським Союзом в даному разі? Да? Тому що це великою мірою може говорити, наприклад, про сприйняття незворотності цієї переорієнтації. От що ви виявили?
Знову ж таки, ми бачимо, що це залежить від сектору. Хороший, наприклад, кейс є в ядерній енергетиці, де ми раніше закупали майже усе ядерне паливо у російської компанії ТВЕЛ. Зараз ми переорієнтувалися і ми закупляємо близько 50/50 ядерного палива, половину у Росії, половину у американсько-шведської компанії Westinghouse. Тому, в принципі, переорієнтація є. Щодо торгівлі загалом, тут важче казати, тому що ми бачимо, що трошки збільшилися обсяги торгівлі з Європою, але вони збільшились не настільки, щоб повністю компенсувати зменшення торгівлі з Росією.
Ще у нас є слухач, тому, Дар'я, прошу, залишайтесь ще трошки на зв'язку, і зараз ми почуємо нашого слухача і його запитання. Слухаємо вас.
Добрий вечір. Мене звати Олександр, я дзвоню з міста Дніпро. У мене таке питання. Вот ваша гостя немножко торкнулась экономических стосунков с Россией. В связи с этим у меня и как-то робко, вот, по крайней мере, я так расслышал, что санкции там это не против русских граждан, а это скорее против. А почему, собственно? Ведь это Россия, когда у нас их лидер отжал территории, отобрал Крым, убивает наших граждан. И эти же люди, никто же не вышел с протестами, а за что мы убиваем наших братьев-украинцев? И никто, я к тому, что все российское общество, я считаю, несет ответственность. Они переизбрали этого. То, как вы считаете, чего нам? Нужно ли нам вот так вот застенчиво и робко, что мы не против всех? Они все должны, все русское общество российское должно отвечать.
Дякуємо вам за дзвінок. Насправді ми спиралися на соціологічні дані, тобто це не моя позиція і не позиція Дарії, але прошу, Дар'я Михайлишина, економістка Центру економічної стратегії.
Так, я б хотіла повторити, так, це не моя позиція, що нам потрібно розділяти там російських громадян і російську владу, чи нам не потрібно цього робити. Я просто, мені здається, що просто потрібно вводити ті санкції, які були б найбільш ефективними у спиненні російської агресії і у протидії Росії. Ми, на жаль, не аналізували глибоко, які саме санкції були найбільш ефективними, але ми бачимо, що ми не робимо навіть того, що зробили Америка і європейські країни, і ми не ввели навіть санкції проти великих російських олігархів. Тобто, якщо нам потрібно йти далі і вводити санкції більш глибокі проти Росії, якщо це буде дійсно ефективно, то добре, то потрібно це робити. Але нам принаймні потрібно почати з того, щоб розширити санкції, які у нас вже є, на більш широкий перелік принаймні людей, пов'язаних напряму з російською владою. Тобто, хоча б цей перший крок зробити.
Дякую вам. Дар'я Михайлишина була з нами на зв'язку. Вона економістка Центру економічної стратегії. І ми говорили про російський слід чи російський вплив на економіку України.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.